Fotograf, přírodovědec, biolog a cestovatel, kterého můžete znát mimo jiné z vlastního pořadu Petrova divočina z TV Nova. A na chalupě u Supa v Orlických horách je s námi Petr Jan Juračka. Petře, ahoj.
Ahoj.
A ještě doplním, že partnerem tohoto dílu je Hannibal, váš oblíbený obchod s vybavením na cesty, hory a dál, jejímž je Petr ambasadorem. Petře, ty toho děláš hrozně moc a já jsem
hodně si... věcí ani pořádně, víš?
No, tak já bych řekl, že spousta těch věcí paradoxně je právě pořádně. A já jsem ten úvod chtěl podržet relativně stručný, ale je potřeba říct, že pokud lidi chtějí o tobě zjistit, co všechno děláš, protože těch věcí je fakt jako poměrně hodně, tak dáváme pod video odkaz na nějaké blížší informace o tobě. A to, na co jsem se chtěl ale zeptat, tak je vlastně, jak ty se nejvíc cítíš, jako kým ty se nejvíc cítíš být?
Hele, to je právě otázka, na kterou nemůžu odpovědět, no.
Jako tím vším, jo?
Táta ještě, když byl naživu, se vždycky ptal, hele, kluku, nevím, co ty vlastně vůbec děláš za práci, ale to zábava. Jo, říkáte stejně můj. Já vlastně jako nevím, no, tak všeho příroda mě chytla v 6 letech strašným způsobem. My jsme to, jako táta mě hodně odlednil v tomhle tom, jsme byli jako hodně venku. A já jsem vždycky viděl, že prostě příroda bude to ono, prostě, jo. A měl jsem nějaký dilema kolem 10. 11. roku, prostě jsem nevěděl, jestli věda, že jo, anebo focení. Pak jsem jako zjistil, že to nemusím řešit, že to se to doplňuje. Pak jsem šel na Karlovku, že jo, to byla moje jasná volba, voní hezky. A přírodověda mě chytla tak, že jsem prostě na 2 roky úplně skončil s focením. A dělal jsem jenom, že se zajímal o tu přírodovědu, prostě já jsem fakt jako vědu, šrotil jsem se strašně moc. Učil jsem se tyjo, za pochodu všechny ty věci, najednou jsem zjistil, že potřebuju na elektrový mikroskop. Ten ve mě zase probudil tu lásku k tomu focení a už se to zase rozjelo v obojí, jo. Takže obojí dělám na full time. Jo.
To je vlastně zajímavé, jakým způsobem si ty věci podařily jako zkombinovat.
Ale se to fakt doplňuje, ono se to jako nezdá, ale v okamžiku, kdy jako tvoje hlavní činnost je vlastně popularizace přírodních věd, mi připadá, že to je víc ta popularizace než ta samotná věda, už jsem si to tak jako i sám jako v sobě jako víceméně našel, že mě to víc baví ta práce s tou veřejností a práce tomu dostávat lidem ty přírodní vědy víc než ty vlastní přírodní vědy. Tak vlastně v okamžiku, kdy trošičku tušíš, jak si foťákem zacházet nebo s kamerou, tak vlastně se to tak jako doplní, že to vlastně všechno taky automaticky mi to přijde.
Jakým způsobem si do toho teda připletl potom horolezectví, je potřeba jenom říct jedna věc. Já jsem se o tobě párkrát někde dočet a asi to někdo řekl, že ty se vlastně za horolezce nepovažuješ.
Určitě.
Což mi připadne trošku podivný vzhledem k tomu, že jste atakovali nebo se účastnili expedic na K2 na Amadablam, na Manáslu, jezdíš s horolezci na expedice. A takže ty teda vlastně si nepovažuješ za horolezce?
Já vůbec nejsem horolezec, jako jsem úplně jinde než ty kluci. Nechci říct, jako, ten, jako, že bych byl jako jinde jako lepší nebo horší, ale prostě jinde, jo, máme to úplně jinak hozený. Jo. Já se trošku blížím tomu Trávovi, Tráva taky sám u sebe řekne, že horolezec, byť on teda má 5 osmiček bez kyslíku vylezených, takže vlastně horolezec je jako excelentní, že jo. Ale on se považuje za kopcolezce, k tomu sám říká, nebo vysokohorského turistu, což mi jako nepřijde trošku fér, protože jako, dokáže úžasné věci. Ale letos jako na tý Manáslu, když jsme lezli, tak letos poprvé jsem jako obětoval všechno tomu, abych na šonci navrchol a jsem fakt jako chtěl, jo. Bylo to skoro až důležitější než ty fotky, což bylo taky zvláštní, protože já jsem většinou vystupil k těm fotkám. Nakonec mám z toho lepší fotky a vrchol málem proběhl, jo. Jako bylo to fakt těsný a sfouknul nás prostě orkán a zachraňovali jsme se tam nějak navzájem a byli jsme v takových jako kritických okamžicích, ale byl jsem nějakých 7,5 tisících, rychlej, bez kyslíku, bez bolesti, bylo to strašně fajn a chtěl jsem nahoru, takže to bylo fajn, ale nejsem prostě tak orientovaný, abych jako si dělal sbírku kopců, kam lezu, nebo toužil po nějakém prvovýstupu a takovýhle věci, to mě jako nechává absolutně chladným. Já prostě tam chci ten příběh, chci to video, fotky a aby to nějaký, jako nějaký důvod. A dostal jsem se k tomu tak, že prostě je to krásný extrém, krásný extrémní podmínky, mě baví extrémní podmínky, takže mě baví úplně stejně pouště. Teď se chystám nějaký první polární jako zkušenosti a baví mě amazonský prales úplně stejně jako 8000.
Ale a k tomu horolezectví, co ty si letos udělal v případě té Manáslu, řekněme jinak, aby ses nějak jako připravil, predisponoval na to, abys tam vůbec mohl vylézt?
Tak jako hlavní
víc tréninku.
Víc tréninku, což jako jednoznačný, ale zase toho tréninku nemusí být neskutečně moc, jo. To sice jakoby vrcholový sport, když na 8000, musíš mít jako velkou přípravu, nějak jako rozmyšlenou, ale dá se to stíhat, jo. Se to nějaký 2 hodiny denně v průměru, jako, což jako jde, jo, s prací spojit a ono pak jako zjistí, že jsi jako je taky efektivnější, prostě jsi jako rozjetaj, no to uděláš rychle, že jo, aby si mohl jít lehnout. A to je jako fajn. Nicméně jako moje hlavní příprava letos spočívala v hypoxickém stanu, kdy prostě, že úplně náhodou jsem zjistil, že přes trávu, že v Chrudimi, vedle Pardubic, prostě 10 km od domu mám firmu, která se tím zabývá, a půjčili mi hypoxický stán a ten teda pomohl strašným způsobem pro mě. Jako opravdu mi udělal velký rozdíl proti loňsku a aklimatizoval jsem se jako řádově jinak. Jako moje tělo bylo úplně v jiném stavu než jako kdy jindy. To byl můj nejlepší postup na kopci v historii mého lezení, takže ta hypoxie je opravdu jako pro mě funkční. Jako pro mě to bylo teda velmi funkční řešení. No. Otázka, co příště, protože tohle to už rodina absolvovat znovu nechce, abych 3 týdny před expedicí spal doma ve stanu. Jako.
Takže to bude 3 týdny před expedicí spal ve stanu.
Ale jako nebylo tohle, rozhodně to nebyla každá noc. Jo, rozhodně ne. Občas si taky chceš jako normálně vyspat, že jo, se moc nevyspíš.
Nevyspíš se tam.
A jako jo, ale víš co. Tam trošku
a to simuluje jakou výšku?
Jak chceš, ale jako nejvíš to umíš 6400. To jsem třeba přednášel, jsem dělal přednášku pro veřejnost, normálně já v tom stanu, na maximální výkon. A měl jsem výškovku jak prase normálně, přes 6000, že jo, naaklimatizovaný. Ale ono v tom taky hraje roli asi to množství těch piv, co jsem během té přednášky vypil. Takže já měl hroznou žízeň, jak je tam, jako, jak je tam jako vydejchaný vzduch, tak mi furt nosili to ty piva dovnitř. Jako. Ale tam jsem si udělal fakt jako regulární výškovku, to teda musím říct. Že to bylo to
asi, no a když jsi jezdil na expedici jako vyloženě fotit, řekněme, primárně, tak aby si držel krok s klukama, tak to bylo těch zhruba 14 hodin denně, 2 hodiny denně, nebo to se změnilo?
Ne, ty 2 hodiny to máš jako dlouhodobě.
Dlouhodobě, jasně.
To je jako permanentně, vlastně od roku 2015. Mm-hmm. Jo, ale některé roky byly třeba menší, teďka až teprve se to měří nějak víc a to, takže vidím jako nějaký progres, je tam jako ještě, byť už jako zase nějaký věk tam jako přichází, ale to je furt v pohodě ještě. Ale to je jako dlouhodobý trénink, jo. Vždycky Klára Klouchová říká, že kopec se neptá, co jsi dělal poslední 2 měsíce, ale co jsi dělal poslední 2-3 roky, jako, jo. A to má tohle má jako pravdu, jo. Ten trénink tam musí být permanentní. Já třeba teďka před sebou nemám přesně daný kopec, na který bych měl jít, byť tam možnosti jsou velký teda. Ale ten trénink už je prostě, už to jede, už je trošku i závislost svým způsobem a prostě už to, myslím, že tomu mýmu životu teďka patří ten trénink.
Pojďme na chvilku k focení. Ty fotíš všude možně, všechno možný. Klidně v pralese v Amazonii, ale my tím, že jsme jako podcast zaměřili na téma hor, tak zůstaneme no, samozřejmě u hor. V čem je specifický focení na horách oproti jiným podmínkám prostředím?
Hele, asi největší jako rozdíl pro mě ta zima. Mm-hmm. Protože manipulace s tou technikou vyžaduje jako, já se občas musím sundat rukavice, mám ty merino, jakoby jednovrstvý merino a přesto mám už rukavice. Mm-hmm. A třeba na Amarablamu, když jsem ještě lítal dronem na Mushroom Ridge, takový krásný místo, kdy jdeš, máš takhle nohy před sebe, že nedáš vedle sebe a máš to 800 a 900 metrů dolů pát, jako jo. Tak tam jsem lítal dronem a vlastně jsem si udělal omrzliny a už se mi jako držej, jo, to už mám doživotně. Takže třeba letos Manáso jsem měl 30 dní, nebo 40 dní vlastně jsem neměl cit v rukách, v prstech. Nevěděl jsem si, šahám na stůl, na klávesnici nebo na ženu, to je docela nepříjemný. Už jen jako teplo, ale to cítíš až tady, bylo to fakt jako debilní. Ale takže jako třeba jako trochu trpím na ty prsty a třeba má to společně s, tím, jako s těma zimníma podmínkama. Takže jako...
A to ti omrzlo, protože jsi měl vytažený
ruce? Jo, já jsem měl na to, ale to byla fakt minuta. Jo. A během jedné minuty mi tak omrzly prostě, že se to prostě jako už to mám na furt. No a tak to je jako v pohodě, to je jako drobná věc. Takže to je jako největší extrém. A pak druhá věc je samozřejmě, ty musíš těm lescům, a jako buď tě musíš být rychlejší než oni, aby jsi točil je, anebo se na ně vyprneš, když si svoje tempo, točíš si, ale pak jako se s nima nevidíš. Jo. Když jsem byl s Klárou na K2, tak já mám spoustu záběrů K2 k ostatních kopců, ale Kláru na videu de facto nemám. Ona nasadí takový tempo, že vlastně běží. Jo, a to je vlastně neslučitelný s nějakou jako poctivou fotografií nebo filmem, to prostě nejde. A ona mi nepočkala nikde. Jo, to tráva je lepší v tomhle, tráva je pomaličkej, ten jde, hele, já ho předběhnu prostě a pak se ho natočím, nafotím. Ta tráva fotky ode mě má, rozdíl od Kláry, jo. To je třeba Amar Novotnej, ten ve mně fotku nemá jedinou. Jo, jedinkrát jsem ho viděl na Manáslu prostě v kopci, tak jako jsem ho vyfotil, ale jinak ho nemám. Jo, mám spoustu fotek trávy prostě, no. A to je...
Jenom vlastně pro diváky doplním, pokud by nikdo neznal trávu, tak tráva je Honza Trávníček.
Inženýr Jan Trávníček.
Inženýr,
prostě
ano.
Inženýr, horský vůdce, legenda českého sportu.
Marka Novotného jsme měli vlastně v jednom z našich rozhovorů. Takže...
Jinak tráva je majitel největších lítek plzeňského kraje. Má na to i certifikát. Mm-hmm. A prostě si boty jako měnit, to je paráda, má vytáhaný prostě.
Tak?
No jasně, no.
No hele, takže to je teda focení na horách a kolik ty tak jako toho jsi schopen vlastně táhnout, jako kolik kilo na zádech si poneseš, když prostě jdeš fotit?
Hele, na Kilimandžáru jsem měl 17 kilo permanentně, A ostatní měli...
Jenom techniky.
No, a to máš teda peřovku a ta peřovka váží 300 gramů, 400. No, a já třeba na Karvojce jsem byl taky na 17 kg, i na 22, ale to už je takový... Jako
a tak když to bude na kopec fotit, tak to už... To si nesíš do base campu, nebo to nesíš na tu
ne,
horu?
Ne, to nesu na tu kopec. Jo, do base si, hele, mám expedice od expedice, jo. Když jdu expedici s trávou, tak mám pohodu, protože máme prostě mulu, že jo, nebo nějaký nosiče. Já si jdu fakt na těch jako 12-15 kilo, no zase těch 17, než to spočítám. Ale 17 je dobrých, jo, asi normálně funguje. Mám tam gimbal, kameru, dvě akční kamery, stativ, jednoho až dva drony. A baterky do všeho, že jo, a péřovku, no. Jako to je všechno, a nějakou tyčinku třeba.
A radši se nebudu ptát, kolik peněz v tom je, ale bude to asi řád milionů, předpokládám, ale tak to necháme.
Ale a... jako vlastně jo, no, ale vlastně. Tak to tomu patří, jo.
A tak co... je to tvoje práce, že jo?
Ale ten drahý foťák, ten třeba si, ten mám jako sebou všude, ale tam nahoře ne. Jo, mám třeba doma ze devítku, to je foťák, který prostě, hele, ten tě pozdraví. Já když jsem přijel domů, že jsem skříň, ty vole, já jsem se s ním normálně vítal, prostě jsme se objímali asi 10 minut, jsem vzal pod peřinu, pojď, 8K video, 4K, 120 frame za sekundu, dynamický rozsah, absolutně neuvěřitelný, fotky 50 megapixelový, 20 snímků za sekundu, prostě to chceš, jako, to je porno, ale to je kamera, kterou já už si nahoře nevezmu, protože jsem zjistil, že já tam musím být absolutně svobodný člověk, který má kreativní jako nějaký cítění a chce prostě dělat. A ne trpět, takže já tam chodím se za 30, což je takovýhle foťáček dětského charakteru. Tam je fakt jako, prostě kupuju jako úplně začátečníci, je to nejlevnější, co je. A on je lahoučkej. A mám z toho fotky takový, že prostě se vůbec za ně nestydím. Jste jako dron, mám malinký, lahoučkej a vůbec nemám s tím jako problém. Prostě díky tom lehkým věcem já jsem schopný pak fungovat. Jo, takže třeba ještě na Károvice jsem si sebou tahl fakt jako profi foťák, velký dron, byl to fakt masochistický zážitek, ale v té době ty foťáky nebyly prostě. To, jo, v té době nejlepší foťák byl prostě fakt jako těžký, a to je 6 let zpátky. Ale teďka v současnosti máme ty technologie takový, že fakt jako dron je pod 4 kila, foťák je taky asi do půlky, ale kompletně se vším. Jo. To je prostě bomba. A stačí to, bohatě to stačí.
Těm dronům, to je vůbec zajímavý. Je to tak, že jsi dvorní dronista Adama Ondry?
Ne, to napsal, prosím tě, Slávek Král na moji Wikipedii. Já jsem křtil knížku Slávka Krále. A on právě, ten, že mě nechce uvádět, takže mi založil stránku na Wikipedii. Kam ty král? A napsal, že jsem dvorní dronář Adam Ondry. Jako je pravda, že jsem s Adamem Ondrou lítal asi v 6-7 státech, jako to si strašně považuji, protože Adam je jeden z nejlepších lidí, s kterým chci spolupracovat a strašně rád bych něco zase vymyslel. A mám v plánu něco vymyslet tebe za sebe. A Adam řekl, že do toho půjde, je to úplně uchylárna, je to super. Ale jo, rozhodně nejsem dvorní fotograf Adama Ondry, nejsem dvorní fotograf Zoo Praha, jak se vždycky tvrdí. To je taková jako zábava. Předevčím jsem se teda potápěl Zoo Praha v neoprénu, aby mi to nešlo. Ale Adama točilo a fotilo takových lidí, že nikdo podle mě není. Jako jo, občas jako tam někdo je s ním dlouho, jako pár let a pak se zase vymění.
A já jsem taky, že jeden chtěl dát odkaz na tu Wikipedii, jako jo, no. Aby si o tobě něco přečetl, já teď nevím, kolik tam je z toho pravdivýho.
Hele, já jsem mi dlouho neviděl, já jsem to asi před 3 rokama to založil, říkám, co to tam napsal, tyma? A já to neřeším, to někdo to změní. No.
Jasně. Ale těm dronům, tam je obrovský vývoj, že jo? Já si myslím, že pokud z našich diváků jako někteří fotí, tak spousta z nich ale už nelítá s dronem. Tam je ohromný progres v těch váhách.
Ale drony udělali za posledních 10 let to, co foťáky dělali za půl století třeba, technologicky. Ale už jsme na plato. Už jsme se dostali konečně do toho stavu, že hele, já tady mám i 6 let starý model, který udělá tu práci stejně dobře jako ten moderní drony. Už jsme se dostali tam, že to jako není tak rychlý. Kam se to dostává teďka je hlučnost, že jsou letiší, dolet, baterka, v tom je největší vývoj, v tom, jak dlouho vydrží ve vzduchu, to je obrovský progres, a váha a velikost. Jo, že i malinký dron v nějakém jako relativně středním větru odolá, mají spolehlivější, rychlejší procesory, takže jako jsou fakt jako spolehlivější ty drony a jsou autonomní. A to je jako úžasné. Třeba ta autonomie, to mě nechávalo dlouho chladným, dokud jsem nepotřeboval, abych v tom videu třeba i figuroval. Letos na Fajerských ostrovech jsme natočili víceméně autorně video, které jsme vyhráli mezinárodní soutěž přímo v DJI, prostě bylo to skvělé. Ten dron nás sledoval celou dobu sám. Jsme jeli vrhu na kolech a jo, já třeba nemám problém tady v těch Hornických horách klidně si pustit drona za sebe, to jsem tady taky dělal, kousek takovou tu vezdobnici a jedu na bajku, lese, mezi stromama a on tady jde za mnou prostě.
A jak dlouho takhle to ten dron teda vydrží?
Jako výrobce tvrdí půl hodiny, ale reálně to takových 20-23 minut, no. A to je furt super, jako moje první drony vydržely 2,5 minuty, když byly dobrý podmínky, jako no. Pokud jsem přistával, takže by se došla baterka, tak spadnul, já jsem ho chytal do sněhu třeba, no.
Když jsi zmínil, že taháš třeba těch 17 kilo, podobně, tak ty jsi tam zmínil, že máš s sebou třeba dva, proč dva?
Jo, oni totiž, drony jsou několika typů. Takový ty dva základní typy pro filmaře jsou cinematic drone, se říká, taková ta klasická věc, co většina lidí jako zná, prostě věc, má to GPSku, ale ti to bzzz, jak jako pohoda, a to je takový to hezký video. Ale když seš jako trošku jako šílet, tak máš FPV dron, už máš brýle, to závodák, ale to není jako bzzz, bzzz, a to ale to jako se nesmysl úplně, jako šívaná věc. A letí to víceméně 100 km rychlostí jako v základu, 150, když to tam pustím jako fakt to vohulím. A ta rychlost má svoje jako benefity, protože třeba v těch velkých horách ten malý dron musí letět třeba 15 minut, aby udělal nějaký jako progres, jako třeba potřebuješ taky 2-3 km uletět, což jako schopný uletět, možná i rychlejší, jako jo, že třeba jako on až tou 60 může letět, ale spíš ne. No ale když letím 150, no tak tam najednou vidíš, že jo, jak se mění ten kopec, ty úhly mezi kopcema, a je to najednou hezký video. Zároveň mi to umožní třeba takový ten dive, jak se říká, že letím střemhlav dolů a ještě do toho na plný výkon. Takže fakt letím těch 150 a úplně takhle. A to pro diváka je úplně kouzelný, ale neumím to moc dobře, učím se to postupně. Jo, to FPV je dneska jako full time job, když to chceš jako dělat fakt profi, tak neděláš nic jiného, než lítáš každý den, prostě FPVčko trénuješ. Já to teda na to tolik času nemám, no, takže já ho lítám tak jako na půl, jako no.
Co teď z těch kopců, chápu, že pořád jezdit s lidma a fotit, nebo třeba točit dronem a podobně, je to, co děláš velmi často, a pokud se bavím o tvých vlastních ambicích, projektech a tak dále, tak jak nad tím teď vlastně uvažuješ, co tě čeká?
Já jsem dlouho neměl žádný vlastní projekt, protože se přifařuju do věcí, které jako dělá tým nějaký. Naposled Petr Horký, týka na běží film, týka Civilizace v kinech právě teď. A no to jsem strašně hrdý, že jsem byl součástí toho filmu, protože mi přijde, že to je jako asi jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy dělal. No obecně s Petrem Horkým je to dobrý. Týka spolu přecházíme Vatnajökull, jo, na Islandu, jako největší ledovec Evropy v březnu. Takže vlastní projekty si vymýšlím tak jako drobnosti. Jednou za rok se snažím dělat takovou drobnost, kterou mi nikdo nechce, já si to chci užít. Letos to byly Faerské ostrovy na kolech právě, a příští rok mám naplánovaný ve Finsku přejezd na kole. A to je takový jako moje vlastní věc, to jsem si jako vymyslel. Je to hovadina, nedává to vůbec žádný smysl, a proto do toho jdu, protože se mi to jako líbí. Nikdo to nechce jít se mnou. Neukecal jsem ani jednoho českého polárníka, ani bikera, prostě všichni řekli tak to ani náhodou. Ale i právě, že ukecám jednoho Fina. Jo, že ten s tím má zkušenosti a že by mě tam jako mohl podržet a pomoct mi s tím. Jo, je to tak jako drobnosti, které jako si vymýšlím, ale to je na týden, na maximálně na dva.
A pokaždý to trošku něco jiného, nebo to tak jako...
Jo, to musí být, no.
Co ty hory, jakoby v rámci těch hor?
Hele, v rámci hor jako...
Teď to bylo teda pokus o tom a náslu.
Jo, takovýhle věci si nemyslíš sám. Prostě jako jít na 8000 není jako solo akce. To potřebuješ mít kolem sebe tým. Tráva jako vymýšlí, že bychom se vrátili na Amara Blam. Já tam mám pytel s Márou Novotným pod vrcholem, protože jsme to nevylezli. A určitě bych se na Amara Blam chtěl vrátit. Nevím, jestli tak brzo, jak to chce tráva. Ale že jo, tráva vyhrožuje Broad Peakem a Makalu. Makalu byl vlastně naše první kopec, na který jsme vůbec jako chtěli jet. A mimochodem to byl docela vtipný, já jsem koupil ženě koncert na Tomáše Kluse. Jako já, že půjdu s mojí ženou na Tomáše Kluse prostě poslouchat jeho písničky, ale to jako nevadí. A to jsem jí koupil v roce 2019 a že na tom koncertě oznámím, teda, že jdu s trávou na Makalu. Že jo.
No, a ten koncert... Aby si potěšil, aby si udělal radost.
Jo, právě, no. Že, no, že jako tam mě to jako, že mě nepošle do hajzlu, když to jako řeknu. Tak jsem jako, že obněkčím. A to je právě ta pleťa, hele. My nám to zrušili kvůli covidu. Tak jsem jim to musel říct jinde, že pak se ho na Makalu, teda ne, na Amara Blam. Pak nám to odložili, kam taky na tom koncertě řeknu, že jdu na Manáslu. No, to jsem nevylez a zase nám odložili koncert. Pak jsme znovu na Manáslu, říkám, tak to znovu řeknu, že bylo pak a jdeme zítra na ten koncert, ne, po 3,5 letech. Takže všem chci oznámím, jako zítra, jako že jdeme na toho Kluse, jo. Tak jako, že bych jí řekl ten Broad Peak, ale no, ona jako není blbá, že? Takže ona ví, že ty kopce tam ještě nějaké jako, asi se hrajou nějakou roli v mém životě, ale já teďka nejsem schopný říct, jestli bude Broad Peak, Amara Blam nebo obojí, nebo ani jedno. Prostě to záleží taky na penězích, no to je hrozně drahý. Jo, ten jako ta stupenka na ten kopec jako stojí hodně peněz, no. A já jako nemám takovýhle peníze, že jo, teď vždycky řeším, aby se to nějak... Teďka třeba, že jo, teď poslední kopec za mě platil tráva, vlastně poslední dva kopce vždycky za mě zaplatil on komplet a já mu to splatil zpětně. A teďka jsme se dohodli, že máme tři himalajské příběhy, že jo, které jako jsou strašně zajímavý. Sice tam není žádný vrchol, ale jsou tam nějaký menší vrcholy, ale je to strašně jako intenzivní, co se tam všechno odehrálo. A já jsem to psal jako deníkovou formou, teďka z toho dělám knížku, protože jako věřím tomu, že jsem se už jako propracoval trošku k tomu psaní, že mě to hrozně baví. Fotky tam jsou, myslím si, jako nejlepší, co jsem kdy udělal. Takže to vlastně bude himalajská knížka, co chystáme, a měla by být v listopadu příštího roku. A byla to crowdfunding a strašně se to těším. Máme už jako předělanou grafiku, už vznikají ilustrace, protože mám v telefonu několik ilustrací jako nafocených, jako jenom jako to, a mám z toho hroznou radost. Takže dávám tomu obrovskou lásku. A vlastně už teďka pracuju rok na knížce, která jako by schrnula 3 roky jako v Himalaji. Takže to je taky můj jako hlavní teďka pík, jako dostat tu knížku jako mezi lidi a udělat tomu jako fakt jako fazonu.
No ale tak když jsi zmínil teď tady ty kopce, Macau, Broad Peak, Manaslu a podobně, tak je ti jasný, že ti asi nikdo moc neuvěří to, že nejsi horolezec.
Nejsem. Okay. Tak, jako prostě víš co, já nevím, jestli Willem jako byl horolezec prostě. Byl nebo nebyl, byl to fotograf prostě. Nejsem ten na špici, nepotáhnu, jako nebudu první na laně, prostě na osmičce. Jako, i když třeba na Amadavlamu, kdybych to šel s Márou, jsme se o tom bavili, tak jako by mě to bavili ve dvou a bez fixu, že by jsme to táhli a to by mě bavilo. A jsou tam pasáži, které bych si i chtěl vytáhnout. Ale ne ty ledový a ne yellow tower, to bych jako nechal na Márovi.
Jak ty vnímáš téma rizika na horách? Je to taková trošičku otázka, kterou jednak já dávám často, protože mě připadá zajímavá, zároveň se na to ptají horolezci vždycky. Ty hory prostě jsou do jisté míry nebezpečný, jak ty nad tím uvažuješ, jak se snažíš minimalizovat riziko a podobně, máš dvě děti?
Já to mám tak jako šerpsky daný, no.
Prostě to je?
Neřeším. Jako asi to je jediný způsob, jak to mentálně nějak jako pracovat neřeším prostě. Neřeším to tak moc jako myšlepové, letos to bylo fakt jako nepříjemný, jako že tam umírají lidi, už to nechceš, jo. A já ten kopec chci jít prostě a užít si to a mít to jako výlet. A to beru jako prostě čundr, který trvá díl a je na něm trochu víc srandy, než na běžném čundru. Ale nechci spát dostat do situace, kdy se umírá, letos to bylo debilní, že se umíralo nad náma, pod náma a to jako nechceš. A ty kluci, co tam umřeli, nebo to vlastně to byla holka kluk, tak ty, co tam umřeli přímo jako v ten den, když byl Mara, v tu hodinu, už byl Mara nahoře, tak na ně spadla lavina v době, kdy tam jako neměli bejt. Jo. Ale bylo tam strašně lidí v tom lavinovém svahu. Byli tam i naši lidi, jako naši dva kluci, a tak je ta lavina vzala a nehlásili se nám na vysílačce, takže to bylo docela nervy. Naštěstí to Češi, no, prostě, že jo, zavoláš a konečně se ozvali prostě po 3 hodinách a jo, žijou, jsou v pohodě. A my jenom, ty vole, co ta lavina, jo, vy o ní víte, jo, ne, asi ne, ty vole, tady už nikdo neřeší nic jiného než lavinu, jo, no, my jsme to odpružili. To byla střední lavina, ale tyhle ty kokoti prostě odpružili střední lavinu. Ale já třeba s Strávou jsme nebyli ochotní do toho lavinového svahu vstoupit jindy než v noci. Ale den potom, co se to stalo, tak ty lidi to šli znova. Jako v poledne. Tím svahem jako. Že už to jako vypadalo. Já jsem se ptal toho šerpia, jako to riziko neřeším. Prostě to je součást práce a myslím si, že to riziko, že ti to zabije ten kopec, samozřejmě tam je velký, ale není větší, než že se tady zabije, že v Čechách jezdíš autem. Tak jako statisticky mi přijde, že jezdit autem v Čechách je víc nebezpečný než celý horolezení, takže se to jako trochu zbytečně řeší. Může se to stát prostě, ale dá všechno pro to, aby se to nestalo.
Pojďme ještě na chvilku k tomu focení, ale já totiž vím, že ty děláš taky kurzy focení. Takže pracuješ i s lidmi, kteří jsou začátečníci.
Ale úplně už ne. Já jsem dělal 10 let kurzy, kde jsem byl začátečníky. Já je beru i teďka, ale musí být trochu soběstačný. A mám to tak, že třeba, když mám jako větší workshop, tak tam jsme 2 na ně. A mám tam jakože metodično třeba s někou školou a tam mám jako normálně klučinu, prostě většinou Michal Cimla, což je super klub, Pepu Marka, Filipa, a to jasně vás nezajímá, ale Filipa, prostě kluky, co jsou fakt jako profíci, prostě těm lidem, když lidi, oni vidějí, že ty lidi třeba nevidí, když něco řeším nebo když něco nastavuju, tak oni jim to jako vysvětlej, jo, nebo jim to pomůžou nastavit. Já už jsem taky ten umělecký vedoucí a tvrdím, a vím, kam mám jít, proč tam chci jít, co chci, aby ty lidi tam fotili. Řeším si na kompozici a načasování té fotky, takové jako ty zajímavé věci. Teď jsme udělali jako krásnou hovadinu, tyjo. Ale ten, no, jo, ale takový to jako, kde se nastavuje co na foťáku, to už jim vysvětluje většinou ten kluk toho, který mám jako k ruce.
Jasně, jasně. Tím, že ale že máš s tím dlouhou zkušenost, tak já využiju té příležitosti, jako, že se o tom s tebou bavím a zeptám se, když vlastně někdo má o tu fotku zájem, je na úplném startu a má doposud mobil, tak vlastně, jako, co bys takovému člověku poradil?
Ať se instaluje YouTube. To máš úplně všechno.
Jo, jako to já
jsem neměl.
Jako z hlediska učení se.
No, no jak, jo, jsem, jak jo, jsem začínal, jo. Tak prostě byla kniha Mistrovství práce z DSLR, to byla prostě moje třetí bible, to jsem prostě četl furt dokola. A za mě byly fotočasopisy a knížky, že když jsem začínal. Dneska je to všechno jednoduché. Dneska se jako dozví strašně moc věcí z YouTube a naučíš se podle nich jako víceméně všechno. Já se učím jako i to, dneska ten film jako dělat podle YouTube, že to je jako super. Jako, najdeš tam jako bombastický kurzy a musíš si dát to nejlepší, takže tím jako začít prostě. No. A ty řekl mobil, jako, že jo.
Já jsem zmínil mobil, že pokud má člověk mobil, tak jako...
To je jako nesmysl podle mě. Jako fotit na telefon je prostě úplně, to jako není focení. Jako jo, vím, že se tomu věnuje. Spousta lidí čím dál tím víc, ale to nemá s fotografií nic moc společného.
A můžeš to jenom trošku jako rozvíst? Já v tom moc jako znalý nejsem. Tak jako...
Mobil je prostě mobil, je to však jako... Jako jo, dneska to má velké rozlišení a jako nějaký kvality to má, ale to dopočítaný. Ale jako foťák, prostě mám v ruce foťák a fotím. Jo, nečtu si u toho SMSky a podobné hovadiny. A fotím si to do RAVu, abych to pak zpracoval doma. Na tom nějakou vizi, nějaký nastavení. Pracuji s nějakou ohniskovou vzdáleností objektivu. Myslím, fotografie není jenom o tom prostě to cvaknout. Musíš trošku přemýšlet, jako si myslím. No, měl bys o toho trochu přemýšlet, myslím si. A to ti ten foťák umožní. Jako, neumím si představit, že bych jako... Třeba budu za 10 let mluvit jinak, ale teď si to jako představit vůbec neumím, protože ten mobil je jako jenom záznamník, prostě, když potřebuji ženě poslat, jako, nevím, jako boty, jestli se jí líbí třeba. Co takovýho, ale jako, to ne. Jako, no.
Takže vlastně z toho vyplývá, že ta rada je kup si foťák.
Samozřejmě, ale dneska ten foťák jako promiň, ale
no ne, protože ty, fotíš, protože ty mobily mají ty foťáky jako lepší a lepší, mají víc a ono to může svádět, já neříkám, co má člověk dělat nebo ne, ale spíš, co se děje, tak je, že to může vytvářet ten dojem, že s tím mobilem teda jako fotím. A to, co bys vlastně asi k tomu jako doplnil, tak je, že teda skutečně fotíš až s tím foťákem.
Jasně, jasně. No, ale foťák dneska koupí za pár šupů, doslova za pár šupů. Jo. Za zlomkovou cenu vůči tomu mobilu. A ten foťák ti udělá výrazně větší službu. Jo, jako když si koupíš, z druhé ruky si koupíš, prostě když jsi úplně na budžetu, chodíš do 7. třídy na základce, ty jo, maminka ti dává kapesný 500 měsíčně, tak si na to ušetříš. Prostě. Tak si uděláš nějakou brigošku, tak si ušetříš na foťák dneska. To taky za mě nebývalo, jo. A pak se posuneš a už si třeba koupíš jako digitální bezrcadlovku, což jako je to, co asi chceš, ale než tomu dospěješ, tak i přes zrcadlovky z druhé ruky se tomu dostaneš úplně v pohodě. Když chceš být trochu kreativní, nemyslím jako analog, ale koupíš si třeba analogové objektivy, které jsou super levný. Za 500 máš objektiv, který ti udělá takovou službu, že se ti mobil může zahodit do kanálu. Jako 50 let starý objektiv, který prostě má světelnost, je s tím sranda, naučíš se s tím strašně moc a máš ty fotky úplně jinde než s telefonem.
Takže z toho mi zase vyplývá druhá věc, že to vlastně jako není o tom budžetu. Nebo není, že to nemusí být nutně o budžetu, mít na to peníze dostat.
Vůbec, jako jo, jako já samozřejmě užívám to, že mám to nejlepší, ale to mi taky trvalo mnoho let, jako. Jo, já jsem, hele, první roky, když jsem vedl workshopy v Českém Švýcarsku, tak jsem většinou patřil jednak tomu nejmladším lidem, co tam byli, a jinak jsem měl nejhorší foťák, jako nejnižší level, prostě všichni měli lepší foťáky, než jsem měl a já jsem je učil, že jo. A vlastně to nikdy mi to nevadilo. Těm lidem to mohlo jako vadit, ale pak jsme si koupili na ty fotky a vlastně zjistili, že to není o tom. Jako profi foťák ti umožní kor v těch horách dneska udělat něco, co prostě uděláš to rychlejš, snáš. Když uděláš chybu, tak se to jako může jako nějak jako ještě vychytat, jako že to blbě naexponuješ, tak to vytáhneš, jo. Ten foťák ti umožní jako ty chyby nějakým způsobem jako odpružit. Ale není, když víš, co děláš, tak ti stačí levnější věc a nemusíš to jako prostě tak hrotit. No.
Ty hodně cestuješ, všude možně. Zároveň jsi přírodověc, biolog, takže se ti nemůžu nezeptat na téma toho, co ty ve světě pozoruješ z hlediska klimatické změny a těch věcí.
To je strašně moc, no, tyjo, to je téma na tři večery, hele, jako klimatická změna, zapnu si péřovku, to dneska se nám globálně ochladil. Hele, je to velký a my jsme, jako, když se odpíchnu od těch hor, tak takový to, jako, o čem se jako mluvilo, s ty ledovce mizej a to nebo kecáš, jako, tu máš fotky, že jo, tam, kde jsi lezl před pár lety ledem, tak už je tam dneska suť a nevylezeš to, protože se to obzměnilo. To je jako první věc, druhá věc, prostě, když se vracíš na ty místa, kde jsi byl třeba před lety, tak jako to sám jako poznáš a nemusíš být vložně v horách. Vlastně o tom pojednávají ten film Civilizace, že jo? Petr Hrký procestoval přes stovku zemí. Když se to začal vracet, tak zjišťoval ty obrovské změny, i ty společenské a ty kulturní. A je fakt, že jako lidstvo jsme se dostali do zajímavé situace, že vlastně myslím si, že moje děti už to zažijou. nějakou jako výraznou změnu. A to bude výrazná změna nejenom politická a kulturní, ta je nevyhnutelná, spojená s lokou migrací, protože naše Evropa stárne. My se neroznožujeme, protože preferujeme vlastní pohodlí a kariéru, takže víceméně nám sem asi nevyhneme se brutální imigraci z Afriky, kde naopak se díky jako rozšířený péči začíná rodit jako víc dětí, které neumírají tolik třeba. A samozřejmě ty zdroje tam nejsou takový, takže myslím, že ta africká migrace nás jako čeká brutálně a s tím samozřejmě spojená i ta změna ubývání zdrojů. Jo. Možná i to vysvětluje ten tlak na tu elektrickou nějakou mobilitu, protože ropa dochází, jo, s tím se nedá něco dělat a mají názor z těch šejkové, který prostě jako spalou ty dinosaury, že jo. A jako to, čeho se dožijeme v následujícím půl století, vůbec pro mě nepredikovatelný a bude to velký. Jo, a je to nevyhnutelný. A tak ono i ta poslední půl století byla velká změna, jo. Akorát, že to byl progres, že jsme žijeli si furt líp, jsme na čím dál tím vyšší noze. To, co já tady žiju, tak to by moji přeci jako moje rodiče jako bylo nemyslitelný. A myslím si, že takové možnosti třeba už naši potomci mít nebudou. Jo, že prostě ty zdroje ubývají a budou to mít trochu těžší.
Poslední otázka, co ti hory dávají a dali?
Výhledy. Já mám letos jako obrovský štěstí a radost z toho, že jsem si vyfotil Tibet v úžasném světle. To prostě
to máš hodně přes to focení, prostě no, přes to primárně zachytávání.
Jo, takže jako fotky, no, prostě já tam jsem pro fotky, já tam jako nejsem. Jo, jako samozřejmě všichni jako můžou mluvit o tom, jak je to tam jako spektakulárně duševní, mystický prostě a vedou tam dialogy sami se sebou, jako jo, ale to tam jako na to tam nahledám. Jako jasně, je to jiný, když jsi ve stanu zavřený, nemáš internet, nemáš prout, takže jako se ani nic moc nepřečteš, když si máš knížku, že jo. Máš maximálně tu čelovku, takže vlastně jsi tam sám se sebou a čekáš si, než prostě vyjde sluníčko, aby jsi něco nabil. Máš tam víc času myslet na jiné věci, než tady jsi furt v nějakém prostě kalupu, že jo, tam jsi najednou v úplně jiném režimu, což je super. A jako, že si člověk jako připomene, že jako je možný nemít ten letecký den permanentně, ale že je možný mít takový klídek. To v těch horách jako hezký, ale pro mě to není ten hlavní důvod, proč tam jako lezu. Mně jde o to, že tam vyfotím to, co nevyfotím doma. No.
Ale Petře, tak díky za rozhovor, ať se daří.
Tak já děkuju a zesnul nám sluníčko.
Tak přátelé, díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Jinak partnerem tohoto dílu byl Hannibal, váš oblíbený obchod s outdoorovou výbavou. A my jsme se domluvili, že by Petr něco o Hannibalu řekl, poněvadž je jeho ambasadorem.
Já jsem tam utratil tolik peněz za těch mnoho let, co jsem tam chodil, až se ze mě stal ambasador, jako tam to bylo jednoduché, protože já jsem ambasadorem jeden rok Hudy Sportu, jako konkurenčního. Mm-hmm. A to se stalo totiž tak, že mi hudáč ukradl fotku, kdy já lezu vlastně na ledovec na HT jenom v trenírkách a oni potom napsali, tak takhle ne, my vás oblékneme. A asi rok jsme nějaké měli spolupráci, ale pak jsem prostě stejně chodil toho Hannibalu a to není jako konkurenčního, to takhle říct můžu prostě na pohodu. No. Takže se z nás stali parťáci vlastně s K2, kdy já jsem tam potřeboval strašně moc věcí a oni, hele, tak to, my tě podpoříme, protože já jsem na to neměl prachy, že jo. Tak mě jako podpořili a pak se to jako rozjelo a vlastně jsme strašně hezká rodina, bych řekl. No, to je jako hodně rodinný podnik, totiž teďka jako ten ambasadorský tým. Jako když se potkáváme, tak jak ten třeba Hug, že jo, to je taky, že jo, to je kolega, že jo, Honza Šimánek, že jo, Anče. Já to vlastně nevnímám už ani jako biznis, ale jako rodinu, jako já s tím mám hroznou radost.
Super, no a my vlastně jsme s Hannibalem domluvili, že když použijete kód nahoru 10 na jejich e-shopu, tak dostanete 10% slevu na vybavení, takže to najdete pod videem, respektive v popisku. Tak jo, tak díky. Dobrý.